สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยกระผมพ.พานุยนนท์นะครับเป็นอาจารย์ประจำที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับหัวข้อในการพูดคุยวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดชุมชนกับทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นที่ยอมรับว่านับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2540เนี่ยนะครับมันมีข้อถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องว่าสังคมไทยจะไปทางไหนกันแน่ใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่พยายามจะเสนอว่าหลังวิกฤตการณ์ปี40เนี่ยนะครับแนวคิดชุมชนเนี่ยก็ได้รับคล้ายๆได้รับการสัมมนามาเป็นแนวคิดในทางเลือกนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดชุมชนเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วแนวคิดชุมชนในมิติอื่นๆนะครับทีนี้ความจริงก่อนหน้าปี2540เนี่ยนะครับมันก็มีแนวคิดชุมชนเกิดขึ้นมาพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจและสังคมไทยเรายังไม่ไปเชิญไอ้ภาวะวิกฤตที่สาหัสสากรรณ์นะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยอาจจะเป็นพูดคุยในวงวิชาการใช่ไหมพูดคุยในเรื่องของ NGO พูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจชาวบ้านในระดับย่อยคือยังไม่มองในระดับมหาภาคเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องคิดชุมชนแม้ว่าจะมีมาเนิ่นนานเนี่ยนะครับสาธารณชนหลายคนนะฮะในวงกว้างเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าแนวคิดชุมชนนี่คืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับแนวคิดชุมชนโดยสังเขปนะครับเนื้อหาในการพูดผมก็มาจากงานของโครงการกิตติเมธีสาขาวิทยาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับโดยชื่อเรื่องคือแนวคิดชุมชนในสังคมไทยนะครับซึ่งท่านศาสตราจารย์ดร.ชัชทิพย์นาสุภานะครับท่านได้รับเกียรติมาเป็นกิตติเมธีของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งท่านก็ได้ผลิตงานซึ่งเป็นงานที่มีคุณค่านะครับสำหรับนักวิจัยสำหรับแนวทางในการพัฒนาประเทศนะครับสำหรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั่วไปเนี่ยนะครับในการพูดวันนี้ผมก็เอาเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากของท่านศาสตราจารย์ดร.ชัชทิพย์นาสุภาเป็นสำคัญนะครับส่วนอื่นก็อาจจะมีเสริมบ้างนะครับเพราะเราจะต้องให้เกียรติท่านเพราะเนื่องจากว่าท่านอาจจะถือว่าเป็นปูชนียบุคคลนะครับทางด้านเกี่ยวกับแนวคิดชุมชนนะครับในสังคมไทยนะครับคือเป็นคนแรกๆที่ได้เสนอเกี่ยวกับคล้ายๆงานทั้งงานวิจัยทั้งแนวคิดนะครับทั้งรูปธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าผมเริ่มเลยนะครับผู้คนจะถกเถียงกันมากว่าไอ้แนวคิดชุมชนเนี่ยไอ้คำว่าชุมชนเนี่ยมันคืออะไรไอ้คำถามใกล้ตัวเราก่อนเนี่ยนะครับเพราะหลายคนมักจะมองข้ามใช่ไหมไปมองเรื่องสังคมใช่ไหมหรือชุมชนมันมีความหมายอะไรกันแน่เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นคำง่ายๆแต่ความจริงนะครับในการตอบก็ไม่ง่ายนะครับมันต้องอาศัยการวิจัยอะไรพอสมควรเนี่ยนะครับอันนี้เราจะพบว่าผู้คนก็ให้ความหมายของชุมชนต่างๆนานาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่านักคิดเกี่ยวกับเรื่องชุมชนเนี่ยให้ความหมายของชุมชนว่าอะไรบ้างเนี่ยนะครับเอาเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับเราลองดูว่านักคิดของเยอรมันเขาชื่อนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันเนี่ยนะครับเฟเดนันทอนเน่เนี่ยนะครับซึ่งได้เขียนงานที่คลาสสิกนะครับเป็นภาษาเยอรมันซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Communities and Society ในปี1887นะครับซึ่งก็นับเป็นร้อยกว่าปีมาที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างชุมชนกับสังคมนะฮะด้วยพยายามให้การจำกัดความของชุมชนดังต่อไปนี้นะครับคือชุมชนคือการรวมกลุ่มของบุคคลที่เป็นธรรมชาติติดอยู่ตัวบุคคลกลุ่มสำคัญเท่าๆกันหรืออาจจะมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง การจัดระเบียบองค์กรโดยยึดถือวิถีชาวบ้านหรือจารีตหรือความเชื่อที่ว่าสมาชิกควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรมีความรับผิดชอบต่อกันและกันและต่อกลุ่มทำให้เกิดเจตนารมณ์ที่เห็นพ้องต้องกันอย่าผสมกลมกลืนนะครับในทัศนะของทอนนี่เนี่ยนะครับองค์กรที่แสดงความเป็นชุมชนได้สมบูรณ์สุดก็คือครอบครัวใช่ไหมเช่นความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนอกจากครอบครัวก็กลุ่มญาติใช่ไหมกลุ่มเพื่อนชุมชนในหมู่บ้านกลุ่มศิลปินกลุ่มช่างฝีมือชุมชนศาสนาเห็นไหมครับอันนี้ท่านพอจะนึกออกเพราะว่ามันเป็นเวลาเราพูดครอบครัวเราจะหมายถึงคนที่ใกล้ตัวเราใช่ไหมมีแบบแผนการดำเนินงานอาจจะคล้ายๆกันหรือเรื่องของเพื่อนเรื่องของสังคมใกล้ๆตัวเราก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วมันมีจารีตอะไรคล้ายๆกันใช่ไหมส่วนคำว่าสังคมเนี่ยยกตัวอย่างมันจะมีความหมายกว้างออกชุมชนแต่อย่างไรก็ตามความหมายของสังคมมันมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันบางด้านใช่ไหมเช่นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนเช่นนายจ้างกับลูกจ้างใช่ไหมซึ่งอาจจะไม่ได้มีรากฐานความจงรักภักดีหรืออุทิศตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะประโยชน์ของกลุ่มเท่าที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าความแตกต่างระหว่างชุมชนกับสังคมก็คือชุมชนมันมีความหนาแน่นมากกว่าความใกล้ชิดมากกว่าความเป็นเครือญาติความเป็นจารีตมากกว่าใช่ไหมครับส่วนสังคมนั้นอาจจะเป็นอะไรที่กว้างหรือความสัมพันธ์อาจจะฉาบฉวยเช่นลูกจ้างนายจ้างใช่ไหมอาจจะไม่ได้มองถึงประโยชน์สังคมในรวมแต่อาจจะมองถึงความสัมพันธ์ในระดับธุรกิจนะระดับรากหญ้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็โดยทั่วไปเนี่ยนะครับจริงๆก็มีงานศึกษาหลายชิ้นเหมือนกันที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนสังคมแต่ผมก็จะไม่พูดคำนี้เนื่องจากว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมานะครับในทัศนะของทอนนี่เนี่ยก็น่าจะพอเพียงในการทำความเข้าใจว่าชุมชนคืออะไรและมีความแตกต่างกับสังคมอย่างไรใช่ไหมฮะอันนี้คือประเด็นนะครับความจริงในเมืองไทยเนี่ยนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราก็ใช้คำว่าชุมชนเหมือนกันนะฮะคือในความหมายโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยได้มีการพัฒนาใช่ไหมฮะชุมชนพัฒนาหมู่บ้านใช่ไหมคล้ายๆนำไปสู่ความทันสมัยมากขึ้นซึ่งไอ้ความทันสมัยในที่นี้ก็อัธวิสัยกันว่าแบบไหนเรียกว่าทันสมัยไม่ทันสมัยนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าเราดูคำว่าชุมชนในบริบทของสังคมไทยในอดีตเนี่ยใช่ไหมครับความจริงมันก็มีมาระดับหนึ่งแล้วแต่คนก็ยังไม่ให้ความหมายหรือนิยามที่ชัดแจ้งใช่ไหมเช่นยกตัวอย่างครอบครัวหมู่บ้านอะไรทำนองนี้นะครับทีนี้เราลองดูนะครับแนวคิดชุมชนในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีพัฒนาการมาอย่างไรนะครับเราลองดูในสมัยช่วงศักดินานะครับก็คือก่อนพุทธศักราช2475ทำไมต้องก่อน2475เพราะทุกท่านคงทราบว่าในปี2475นั้นสยามนะฮะหรือประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมฮะมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยถามว่ามีไหมแนวคิดชุมชนในช่วงศักดินานะครับหากเราย้อนหลังดูประวัติศาสตร์นะครับเราพบว่าแนวคิดที่โดดเด่นมากนะครับในสมัยโบราณนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าลัทธิพระศรีอริยะเมตไตรนะครับซึ่งมีปะทุกันช่วงๆในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหมหรือกล่าวอีกในหนึ่งเราเรียกประวัติศาสตร์ว่าขบวนการผู้มีบุญใช่ไหมซึ่งปะทุแล้วก็ถูกทำลายใช่ไหมเช่นเอาง่ายๆขบวนการผู้มีบุญอีสานในปี2445ถึง2446ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของมันเป็นงานคล้ายๆว่ามีคำทำนายการลายแทงใช่ไหมกลอนเกี่ยวกับอุดมการณ์ของกบฏผู้มีบุญอีสานเนี่ยนะครับซึ่งอุดมการณ์นี้พยายามที่จะปฏิเสธศักดินาคืออำนาจรัฐซึ่งรัฐได้แทรกแซงเข้าไปในหมู่บ้านโดยบังคับเอาสวยเกณฑ์แรงงานจากหมู่บ้านใช่ไหมแนวความคิดนี้ต้องการรักษาและพัฒนาระบบอาณาธิปัตย์ของชุมชนหมู่บ้านและเครือข่ายที่เป็นอิสระจากรัฐใช่ไหมให้หมู่บ้านมีความเป็นชุมชนที่เข้มข้นมีดมความสมบูรณ์ทางวัตถุการจัดองค์กรนะฮะแบบสมัครใจร่วมกันทำการโดยอาศัยความศรัทธาเป็นผู้นำใช่ไหมฮะ เราก็จะพบว่าในสมาชิกหรือผู้มีบุญก็คือร่วมกันประพฤติธรรมรักษาศีลภาวนาใช่ไหมฮะรวมทั้งคล้ายๆมีวิธีการเรียกให้พระศรียะเมตไตรเนี่ยหรือผู้มีบุญจุติมาทันใดบันดาลให้เกิดสังคมพระศรียะเมตไตรใช่ไหมครับซึ่งเป็นสังคมพระศรีอานสังคมที่มีความสงบสุขใช่ไหมครับหรือในภาคเหนือเนี่ยตัวอย่างที่เด่นชัดนะครับก็คือเรื่องกรณีครูบาศรีวิชัยใช่ไหมซึ่งก็เป็นการรวมตัวของชาวบ้านรวมศูนย์ความเชื่อท้องถิ่นแทนศูนย์อำนาจรัฐใช่ไหมฮะซึ่งเราจะพบว่าเรื่องของครูบาศรีวิชัยก็ยังเป็นที่กล่าวขวานกันปัจจุบันเพราะท่านเป็นผู้นำในการพยายามที่ให้เกิดชาวบ้านเนี่ยมีการรวมตัวกันเนี่ยใช่ไหมครับโดยเอาท้องถิ่นเป็นบทบาทมีบทบาทนำให้ดำเนินตามในแนวทางของศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดชุมชนรูปแบบหนึ่งเพราะดังที่ผมบอกแล้วชุมชนคือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงจารีตใช่ไหมมีอุดมการณ์คล้ายคลึงกันใช่ไหมมีการจัดระเบียบสังคมที่มุ่งไปทางเกี่ยวกับชุมชนแบบง่ายๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอุดมการณ์เกี่ยวกับแนวคิดชุมชนในอดีตใช่ไหมครับถ้าเราลองดูอีกกรณีหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้น่าสนใจคือในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยใช่ไหมครับในหนังสือเรื่องเล่าของกรุงสยามของสังฆราชปะเลกัวเนี่ยระบุว่าพระเจ้าตากซึ่งพระเจ้าตากสินซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับก็เป็นมิตรกับราษฎรและผู้ยากจนทรงมีน้ำพระทัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เสมอแต่ขัดแย้งกับข้าบดีและขุนนางใช่ไหมฮะท่านเองเป็นบุคคลที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ใกล้ชิดกับราษฎรใช่ไหมมีงานเรื่องเล่าว่าในสมัยท่านมีโรงทานใช่ไหมเผื่อแผ่กับราษฎรอันนี้ก็เป็นก็จะพบว่าชุมชนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแนวคิดชุมชนอย่างหนึ่งคือพระมหากษัตริย์เองก็ใกล้เข้าไปใกล้ชิดกับชุมชนและจริงๆในงานศึกษาก็ท่านก็เรียกราษฎรว่าเป็นลูกซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับความจริงความใฝ่ฝันของพระศรีอานนี่มาเนิ่นนานเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะเชื่อว่ายุคพระศรีอานเนี่ยใช่ไหมเป็นยุคที่ผู้คนมีสันติสุขนะมีความเป็นธรรมประชานะฮะการทำมาหากินไม่ฝืดเคืองทุกคนที่มีความสุขความสบายเนี่ยใช่ไหมครับความใฝ่ฝันของพระศรีอานเนี่ยใช่ไหมก็เป็นไปอย่างกว้างขวางใช่ไหมครับเราลองดูนะฮะจบจนกระทั่งปี2475นะในวันที่24มิถุนายน2475ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยใช่ไหมฮะการเปลี่ยนแปลงหนึ่งภารกิจที่สำคัญของคณะราษฎรก็คือการนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเราเรียกว่าหรือเรียกทับศัพท์ว่าศรีอานนั้นจะพึงบังเกิดแก่ราษฎรทั่วหน้าใช่ไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพยายามที่จะเอาความรุ่งเรืองนะความสุขไปสู่มวลประชาชนใช่ไหมฮะซึ่งก็คือเป็นอุดมการณ์ของพระศรีอานอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะครับทีนี้แนวคิดชุมชนนะฮะในลัทธิชาตินิยมในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเราจะพบว่าหลัง2475เนี่ยนะครับคณะราษฎรสามารถล้มล้างศักดินาไปได้ก็เกิดแนวคิดเขาเรียกชุมชนที่สำคัญเนี่ยนะครับมีดังต่อไปนี้ก็คือว่าหนึ่งคือในเข้าโครงเศรษฐกิจของท่านปรีดีพนมยงค์ใช่ไหมในปีพุทธศักราช2476เนี่ยใช่ไหมท่านได้เสนอแนวทางที่จะลดอำนาจส่วนกลางแต่กระจายอำนาจไปสู่ชุมชนใช่ไหมฮะคือการควบเพราะท่านให้เหตุผลว่าการควบคุมโดยรัฐเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงใช่ไหมเพราะว่ารัฐเนี่ยสามารถควบคุมไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นหากมีระบบสหกรณ์เกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมก็ควรจะมีการระบบสหกรณ์ในทุนนี้เนี่ยควรจะเป็นรูปแบบที่กระจายอำนาจคือเทศบาลและมีบทบาทในการจัดการบริการสาธารณสุขและการศึกษาตนเองการจัดระงับปราบปรามผู้ร้ายรัฐอาจจะอาศัยสหกรณ์เป็นหน่วยมูลฐานของการฝึกทหารแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วยใช่ไหมครับนอกจากนั้น ท่านปรีดีก็ได้มีส่วนผลักดันให้คณะราษฎรนะออกกฎหมายห้ามยึดทรัพย์ชาวนายกเลิกภาษีรัชนูปการซึ่งมีลักษณะศักดินาและขยายกิจการเทศบาลอย่างทั่วหน้านี่นะครับเราจะพบว่าแนวคิดของท่านปรีดีเนี่ยนับว่าเป็นเศรษฐกิจแนวคิดชุมชนโดยแท้เพราะอย่าลืมว่านะครับหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านั้นเช่นนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมารวมทั้งรัชกาลที่5สังคมเศรษฐกิจไทยมันมีลักษณะการเมืองการปกครองแบบรวมศูนย์เป็นอย่างมากใช่ไหมครับโดยเฉพาะการรวมศูนย์สูงเทพมันทำให้อำนาจส่วนกลางเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นนั้นมากเพราะฉะนั้นการอำนาจส่วนกลางมีความเข้มแข็งอาจจะเป็นผลดีในแง่ของการต่อต้านการคุกคามนะภัยจากต่างประเทศใช่ไหมภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมใช่ไหมเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าในทางกับกันเนี่ยถ้าอำนาจแข็งมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลประชาชนอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะในความเป็นจริงเนี่ยระบบการเมืองการปกครองที่น่าจะดีที่สุดก็คือให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองซึ่งรู้ความต้องการของตัวเองยกตัวอย่างการมีเทศบาลเนี่ยก็น่าจะรู้ถึงการขาดแคลนบางด้านใช่ไหมคุณภาพชีวิตของแต่ละที่ใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันเป็นการยากที่รัฐส่วนกลางจะเข้าไปถึงเพราะฉะนั้นแนวคิดของท่านปรีดีที่เสนอให้กระบวนการสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เกิดการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ชุมชนเนี่ยใช่ไหมฮะมันสามารถที่จะลงไปสามารถทำให้ราษฎรเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีใช่ไหมมีชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งมากขึ้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยกับผมก็จะขอพักอีกประมาณสัก3นาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้าใหม่อีกครั้งนะครับ
ไว้ใจได้กัน
ก็มาสู่ในช่วงที่สองนะครับของหัวข้อการสนทนาเรื่องแนวคิดชุมชนกับทางเรื่องในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับทีนี้ผมก็พูดต่อนะครับคือว่าในช่วง2475ถึง2490เนี่ยนะครับก็คือช่วงที่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็สัก15ปีเนี่ยนะครับก็เกิดการแนวคิดชุมชนที่โดดเด่นนอกจากของท่านปรีดีอีกท่านหนึ่งก็คือท่านหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยนะครับท่านผู้นี้มีส่วนการคิดฟื้นฟูวัฒนธรรมของสามัญชนโดยการค้นคว้านะเขียนหนังสือจัดการแสดงโดยเฉพาะเห็นลักษณะเด่นความมีน้ำใจนะครับซึ่งในวัฒนธรรมสามัญชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยสมัครใจในการทำงานและมีความประณีตนะครับเราจะพบว่าในงานเขียนหลายชิ้นของท่านหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยพยายามให้เห็นความสำคัญของความเข้มแข็งของวัฒนธรรมไทยนะครับเรียกร้องให้เกิดให้คนไทยเนี่ยเอาศิลปะพวกนี้มาใช้อย่างประณีตใช่ไหมให้คนไทยมีการแต่งกายเป็นระเบียบชาวบ้านสามัคคีกลมเกลียวช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยใช่ไหมครับก็นับว่าเป็นจุดประกายที่สำคัญเนี่ยนะครับซึ่งสอดคล้องกับแนวทางชาตินิยมของคณะราษฎรในอดีตเหมือนกันเนี่ยนะครับพยายามที่จะผลักดันทำให้สังคมเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีแนวทางว่าทำอาจจะเรียกว่าทำชุมชนก็ได้นะครับคือรื้อฟื้นว่าทำเข้ามาเนี่ยใช่ไหมซึ่งว่าทำไทยมีอาณาเขตกว้างขวางนะรวมถึงชนชาติไทยนอกประเทศมีประวัติศาสตร์ย้อนกลับยาวนานและมีสายว่าทำที่เป็นตัวเองนะครับอิทธิพลของความจริงแล้วเนี่ยนะครับท่านหลวงนอกจากท่านหลวงวิจิตรเนี่ยนะครับก็มีท่านผู้ใหญ่ในสังคมไทยเช่นท่านขุนวิจิตรมาตราพระยาอนุมานราชธนเนี่ยใช่ไหมก็เป็นนักคิดนะฮะผู้ศึกษาเกี่ยวว่าธรรมไทยสานต่อทำอย่างไรจะทำให้ว่าธรรมไทยซึ่งเป็นว่าธรรมของชาวบ้านเนี่ยได้ดำรงอยู่ใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะทุกท่านคงทราบว่าในยุคสมัยหลัง2475ถึง2490เนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีการผลักดันแนวทางแนวคิดชุมชนเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ให้เกิดนโยบายในทางปฏิบัติใช่ไหมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามด้วยโครงสร้างสังคมและการเมืองซึ่งมีการรวมศูนย์อยู่ค่อนข้างมากใช่ไหมครับคณะราษฎรเองก็ไม่ได้เป็นเอกภาพทั้งหมดในการผลักดันก่อให้เกิดนโยบายเหล่านี้ใช่ไหมครับผลที่ตามมาก็คือว่าโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยใช่ไหมครับปฏิบัติการประชาธิปไตยของประชาชนก็ถูกบดบังทหารเริ่มมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับทำให้การเขาเรียกอะไรทำให้การที่จะผลักดันแนวคิดชุมชนไปสู่รากหญ้าเนี่ยจึงมีปัญหานะครับทีนี้เราลองดูแนวคิดชุมชนในช่วงล่าสุดก็คือตั้งแต่ทศวรรษ2520จนถึงปัจจุบันนะครับทุกท่านคงทราบดีว่าหลัง2490เนี่ยทหารมีอำนาจใช่ไหมฮะมีอำนาจมากจนกระทั่งก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยใช่ไหมฮะมีอำนาจโดยเฉพาะหลัง2490มาแล้วก็ถูกปฏิวัติรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ใช่ไหมครับหลังจากสฤษดิ์ธนรัตน์ประเทศไทยก็อยู่ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการมาเนิ่นนานจนถึงเดือนตุลา2516ใช่ไหมครับเราจะพบว่าในช่วงแผนหนึ่งใช่ไหมเราแนวคิดชุมชนเริ่มหายไปจริงๆมันหายไปตั้งแต่2490เพราะว่าการที่รัฐประหารเกิดขึ้นมาเนี่ยใช่ทำให้ไอแนวทางในการพัฒนาสู่รากหญ้านี่หายไปใช่ไหมเพราะว่าทหารทุกท่านก็คงทราบระบบเผด็จการก็เน้นไอการรวมศูนย์เน้นการมีอำนาจใช่ไหมกระจัดคู่ต่อสู้ให้ออกไปเนี่ยใช่ไหมครับและหลังจากนั้นในปี2504ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีไอ้เขาเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นทุกท่านก็คงทราบดีว่าจุดกำเนิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาฉบับที่1เนี่ยสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาทุนนิยมโลกที่สนับสนุนทำให้ทุนนิยมเนี่ยขยายตัวไปสู่ชนบทเราจะพบว่าพัฒนาการในการเร่งรัดภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเร่งรัดการเกษตรความขวัญใหญ่ของ ยุคนั้นก็คืองานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขใช่ไหมรัฐบาลก็มีแนวคิดโมเดิร์นไนเซชันแบบสุดขั้วเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าแนวคิดตรงนี้มันก็ไปไม่ได้กับแนวคิดชุมชนใช่ไหมฮะพอมาถึงต้นศตวรรษ2520ซึ่งตัวนั้นประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบานใช่ไหมจริงๆตั้งแต่2516ใช่ไหมจนถึง2519ประชาธิปไตยเบ่งบานสุดขีดหลังจากนั้นก็ถูกปฏิวัติแต่หลังจากนั้นมาประมาณ2122ระบอบประชาธิปไตยก็เริ่มเข้าสามารถที่จะทำให้ผู้คนจากภาคประชาสังคมเนี่ยนะฮะเข้ามามีบทบาทในการมีบทบาทสำคัญในการผลักดันแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนใช่ไหมฮะต้นศตวรรษ2520เนี่ยใช่ไหมนัก NGO หลายคนซึ่งนำโดยท่านคุณบำรุงบุญปัญญาบาทหลวงนิพพ์เทียนวิหารเนี่ยใช่ไหมได้ไปทำงานกับชาวบ้านและได้ค้นพบอันหนึ่งก็คือว่าวัฒนธรรมของชาวบ้านเนี่ยเป็นวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พึงปรารถนาใช่ไหมเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆมันมีอยู่แล้วนะในไอชนบทของเราแต่เรามองข้ามไปใช่ไหมผมอยากจะสรุปให้ฟังอย่างนี้ครับว่าสาระสำคัญของแนวคิดนี้เนี่ยใช่ไหมมีอยู่3ประการก็คือวัฒนธรรมชุมชนก็คือแรกมีความเข้าใจแล้วว่าสังคมประกอบขึ้นจากชุมชนของชาวบ้านชุมชนมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองอยู่แล้ววัฒนธรรมนี้เน้นให้ความสำคัญแก่ความเป็นคนและแก่ความผสมกลมกลืนในชุมชนความเป็นญาติมิตรความเป็นน้ำใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมวิถีแห่งหมู่บ้านไทยใช่ไหมในหนึ่งในคำของคุณอภิชาติหนึ่งในคำพูดของคุณอภิชาติเนี่ยใช่ไหมบอกว่าน้ำใจที่งดงามเปี่ยมด้วยความรักและไมตรีอยู่ล้นเหลือว่าธรรมหลักว่าธรรมแต่โบราณของสังคมไทยคือว่าธรรมที่เน้นความสำคัญของความเป็นชุมชนว่าธรรมของชาวบ้านไทยแตกต่างจากว่าธรรมทุนนิยมซึ่งเน้นเป็นปัจเจกชนตัวใครตัวมันแข่งขันและรัฐเปรียบอันนี้คือคุณอภิชาติทองอยู่หนึ่งในนักคิดของ NGO เนี่ยใช่ไหมได้กล่าวไว้ในหนังสือชื่อจารึกไว้ในท่ามกลางยุคสมัยที่ซับซ้อนและสายฐานสำนึกของความทรงจำนะครับประการที่2ก็คือจะพัฒนาชุมชนจะต้องเริ่มจากฐานว่าทําชุมชนซึ่งเป็นประการนะฮะที่ประการที่แข็งแกร่งใช่ไหมประการที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวบ้านเป็นพลังผลักดันให้มีการนาชุมชนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นที่ประชาชนสร้างขึ้นมาเองมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะฮะย้อนกลับไปไกลพ้นเป็นของชาวบ้านเองถ้ามีวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อทำกิจกรรมจะสำเร็จได้ไม่ยากการต่อต้านการรัฐเปลี่ยนจากภายนอกก็จะทำได้ใช่ไหมฮะข้อที่3สาระสำคัญเนี่ยนะครับก็พบว่าในแง่วิธีการพัฒนาจะต้องทำให้ชาวบ้านมีจิตสำนึกที่แจ่มชัดในวัฒนธรรมของเขาปัญญาชนของชาวบ้านและชาวบ้านควรร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชุมชนเพราะสิ่งที่ชาวบ้านปฏิบัติมาช้านานนั้นอาจเข้านานเข้าอาจกลายเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกคือลืมไปว่าทำอย่างไรเพราะอะไรการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์จะช่วยให้รื้อฟื้นค้นหาได้ว่าการปฏิบัติและพิธีกรรมมีหน้าที่ทำมาอย่างไรทำให้ชาวบ้านตื่นและรับรู้เอกลักษณ์และคุณค่าของตนเองค้นพบจิตสำนึกอิสระของชุมชนเห็นภัยการครอบงำของวัฒนธรรมแปลกปลอมจากภายนอกในแง่เศรษฐกิจชาวบ้านควรทำการผลิตในขณะที่เหมาะสมใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลักก่อนทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวและชุมชนในคำของบำรุงบุญปัญญาสลัดพันธนาการแห่งการพึ่งพาพันธนาการแห่งระบบตลาดกลับไปสู่การพึ่งตนเองให้ได้อันนี้ก็คือสาระหลักที่ผมเก็บรวบรวมจากนักคิดสำคัญซึ่งมาตีพิมพ์ในหนังสือแนวคิดชุมชนในสังคมไทยนะครับของกิตติเมธีประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ก็คือศาสตราจารย์ดร.ฉัตรทิพย์นาสุภานะครับเราก็จะพบว่าตั้งแต่ทศวรรษ2520มาจนถึงเช่นก็ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมก็หลายทศวรรษเนี่ยก็มีกลุ่ม NGO ก็พยายามที่จะเสนอแนวทางในการพัฒนาชุมชนเนี่ยโดยใช้แนวทางของวัฒนธรรมชุมชนโดยสาระหลักก็คือพยายามที่จะคล้ายๆพึ่งตัวเองให้ได้ดำเนินตามในแนวของวัฒนธรรมชุมชนซึ่งมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมชาวบ้านมีน้ำใจอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมผลงานที่เป็นพื้นฐานความจริงของแนวคิดว่าทำชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างมีการศึกษาหลายมีงานศึกษาหลายชิ้นซึ่งสนับสนุนว่า สังคมเศรษฐกิจไทยนั้นมีความเป็นชุมชนอยู่ค่อนข้างมากใช่ไหมครับความเป็นชุมชนที่สำคัญก็คือความเป็นเขาเรียกว่าอะไรความเป็นเครือญาติความมีน้ำใจอันนี้โดดเด่นมากเนี่ยนะครับงานศึกษาที่สำคัญเนี่ยเช่นงานของศาสตราจารย์ดร.ฉัตรทิพย์ณสุภาและลูกศิษย์เนี่ยนะครับงานของอาจารย์เนี่ยได้ไปสัมภาษณ์กับชาวบ้านใช่ไหมทั่วประเทศใช่ไหมรวมทั้งลูกศิษย์ในแต่ละภาคก็ทำการสัมภาษณ์เช่นงานของสุวิทย์ภัยทยพัฒน์ว่าด้วยหมู่บ้านภาคกลางชูศิษย์ชูชาติภาคเหนือประนุษย์ทรัพยสารภาคอีสานเนี่ยนะครับรวมทั้งเศรษฐกิจหมู่บ้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกในอดีตของภูนศักดิ์ชนิกรประดิษฐ์นะครับและรวมทั้งอาจารย์ฉัตรทิพย์ในเรื่องของเศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีตนะฮะอาจารย์ก็ค้นพบว่าเอาเข้าจริงสังคมชาวบ้านเราเนี่ยมีเส้นทางเดิมของตัวเองมีสถาบันชุมชนหมู่บ้านมาเนิ่นนานดำรงอยู่ความเป็นสถาบันและสถาบันซึ่งเป็นสถาบันที่แท้จริงของชาวบ้านมีความแข็งแกร่งมากอีกทั้งสถาบันนี้ได้เก็บรักษาจิตใจของผู้คนที่ดีงามมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันความเป็นชุมชนความรักในสันติความรื่นเริงและกระตือรือร้นเอาไว้ใช่ไหมในข้อเสนอของอาจารย์นี่น่าสนใจคือว่าอาจารย์ตั้งคำถามว่าเหตุใดทุนนิยมของไทยเองเนี่ยถึงเข้าไปทำลายวิถีชีวิตถึงมีข้อจำกัดในการเข้าไปทำลาย วิถีชีวิตของหมู่บ้านได้อย่างจำกัดนะครับอาจารย์ก็พบว่าด้วยเหตุที่ลักษณะพิเศษของหมู่บ้านเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเวลาเศรษฐกิจการเกษตรของไทยเช่นปลูกข้าวเนี่ยใช่ไหมทุกคนทราบดีว่ามีการลงแขกเกี่ยวข้าวเอาแรงกันเนี่ยใช่ไหมยามที่ขาดแรงงานครัวเรือนหนึ่งก็จะให้ยืมแรงงานเสร็จแล้วก็มีการใช้กันคืนเนี่ยลักษณะแบบนี้มันทำให้ภาคเกษตรเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้าใช่เมื่อเทียบกับในหลายประเทศใช่ไหมฮะไอภาคเกษตรเนี่ยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเนี่ยเป็นเศรษฐกิจหลักเป็นเศรษฐกิจของชาวบ้านมาเนิ่นนานเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าสังคมที่ยังคงอยู่ได้เนื่องจากว่าปราการอันแข็งแกร่งตรงเนี้ยนะฮะทำใหสังคมเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถดึงดูดใช่ไหมดึงดูดแรงดึงดูดน้ำใจเนี่ยทำให้ต่อต้านจากการเข้ามาทุนนิยมเราจะพบว่างานของอาจารย์ฉัตรทิพย์นี่ก็พบว่าไอ้แรงงานรับจ้างใช่ไหมที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรของไทยโดยเฉพาะก่อนสงครามโลกครั้งที่2หรือก่อน2475เป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเกิดขึ้นช้าไอ้แรงงานรับจ้างนี่เป็นภาพสะท้อนของการเข้ามาทุนนิยมก็แสดงว่าเมื่อทุนนิยมเข้ามาเนี่ยทุนนิยมก็คือการผลิตที่เน้นการผลิตขนาดใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเอากำไรสูงสุดใช่ไหมมีเป้าหมายเกี่ยวกับเอากำไรสูงสุดการแข่งขันให้มากผลิตให้มากใช่ไหมในที่สุดฟาร์มก็จะกลายเป็นคอมมิชชั่นฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีธุรกิจหรือในขณะภาคเกษตรก็จะอยู่ไม่ได้คนก็จะกลายเป็นแรงงานรับจ้างและไปใช้รับจ้างในเมืองใช่ไหมในสุดทุนนิยมขยายตัวเศรษฐกิจหมู่บ้านก็จะถดถอยไปในสุดก็จะไม่มีอยู่ใช่ไหมซึ่งคุณอุปการเนี่ยในอาจารย์ฉัตรทิพย์ก็ได้ตั้งคำถามได้ค่อนข้างเคลียร์แล้วผมจะพูดต่อไปเกี่ยวกับงานของชิ้นนี้ในร่วมสมัยอันนี้เราพูดถึงอดีตนั่นนะครับทีนี้เราลองมาดูเรื่องของข้อค้นพบที่สำคัญของงานของอาจารย์อีกก็คือในการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไทยนอกประเทศไทยเราจะพบนะครับว่าชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนไทยนี่สะไอไม่เป็นไรทอทหารเนี่ยนะครับในรัฐอัสสัมรัชฉานใต้กง12วรรณาลาว12จุดไทยก็พบว่าสังคมและวัฒนธรรมไทยมีลักษณะเป็นบุพการเข้มข้นคือดำรงการดำรงอยู่ของชุมชนที่ยาวนานนะมีการตกลงแบ่งที่ดินทำกินใหม่ในหมู่บ้านเป็นระยะตามขนาดครอบครัวมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและน้ำใจเป็นพื้นฐานชีวิตและมีพิธีกรรมต่างๆซึ่งแสดงความสำคัญของบรรพบุรุษซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ครอบครัวและชุมชนใช่ไหมครับลักษณะเด่นอันนี้เราจะพบว่าคนไทยที่อยู่นอกประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่เช่นเดียวกับคนไทยที่อยู่ในประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพบในแง่นี้เนี่ยความหมายว่าสังคมเศรษฐกิจไทยเป็นลักษณะชุมชนก็ใช่และถ้าเราใช้คนไทยที่อยู่นอกประเทศบอกว่ามีความเป็นชุมชนไหมก็สามารถก็สามารถมีความเป็นชุมชนเพราะมันมีความผูกพันกันด้านจารีตผูกพันทางด้านภาษาผูกพันกันด้านวัฒนธรรมและประเพณีใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาดูอีกงานอีก อีกชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นงานร่วมสมัยนะครับของอาจารย์ฉัตรทิพย์และคณะเนี่ยนะครับซึ่งได้ศึกษาเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านร่วมสมัยในรอบช่วง50ปีที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าเราจะพักก่อนสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในช่วงสุดท้ายนะครับครับขอบคุณครับนำท่านมาสู่ในช่วงที่3นะครับซึ่งก็เป็นช่วงสุดท้ายเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับแนวคิดชุมชนนะฮะสังคมไทยกับการเลือกในการมหาเศรษฐกิจนะครับเมื่อกี้ผมหมดงานของอาจารย์ฉัตรทิพย์ที่เป็นภาคของอดีตเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเรามาลองมองในระยะใกล้ๆงานของศาสตราจารย์ดร.ฉัตรทิพย์เนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนหมู่บ้านในรอบ50ปีใช่ไหมฮะคือนับแต่สงครามโลกจนถึงเกือบปัจจุบันเนี่ยนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็มีผู้ศึกษาคือในทีมของอาจารย์ฉัตรทิพย์มีมากมายนะมีหนังสือพิมพ์มา17เล่มนะครับภายใต้เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคกลางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคอีสานพลวัตความยืดหยุ่นแบบตัวสังคมชาวนาเศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือทำนองเนี้ยนะครับซึ่งข้อค้นพบในงานล่าสุดของอาจารย์ก็พบว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงก็มีอยู่สองระบบเขาเรียกว่าระบบทุนกับระบบบ้านไอ้ระบบทุนเนี่ยหรือระบบทุนเนี่ยซึ่งเป็นระบบซึ่งเราจะพบเนี่ยคุ้นเคยกับการดำรงชีวิตใช่ไหมการค้าขายการกำไรสูงสุดการแข่งขันอะไรพวกเนี่ยใช่ไหมการผลิตให้มากส่วนอีกระบบหนึ่งเขาเรียกระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่คือระบบชุมชนใช่ไหมซึ่งระบบชุมชนเนี่ย น่าสนใจแม้ว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ทุนนิยมแต่ปรากฏว่าถ้าเราดูของจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในภาคชุมชนเนี่ยใช่ไหมก็มีเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับเราจะพบเห็นไหมครับในปัจจุบันจริงอยู่แม้ว่าในภาคเกษตรกรรมเองเนี่ยมีการถดถอยกันพอสมควรคนอยู่ในเกษตรน้อยลงนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับหลายประเทศเราพบว่าพัฒนาการเศรษฐกิจไทยเนี่ยภาคเกษตรเรายังเป็นภาคที่สำคัญเพราะคนถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังอยู่อาศัยภาคเกษตรใช่ไหมครับสองนอกจากนี้คือในแง่ของระบบทุนระบบเศรษฐกิจก็คือความสัมพันธ์นะฮะในความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจนะฮะเช่นความสัมพันธ์การค้าความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์เกี่ยวกับพึ่งพายามยากอะไรพวกเนี้ยผมพูดคำเนี้ยนะฮะระบบทุนเป็นระบบชุมชนค่อนข้างจะโดดเด่นเพราะเราจะพบว่าลักษณะของการวิถีการผลิตในชุมชนชนบทไทยเนี่ยใช้แรงงานครัวเรือนเป็นหลักใช่ไหมฮะไม่ได้ใช้ไอ้หวังกำไรสูงสุดให้ร่ำรวยหลายกรณีก็ผิดเพื่อเอาตัวเองให้รอดให้ครัวเรือนให้รอดเช่นการปรับตัวเช่นแทนที่จะอพยพเข้าสู่เมืองนะฮะสมาชิกในหมู่บ้านครัวเรือนในหมู่บ้านบางกรณีก็ปรับตัวเพื่อเขาเรียกอะไรฮะลงทุนในกิจกรรมวิสาหกิจขนาดย่อมใช่ไหมในครัวเรือนร้านค้าพวกนี้มีอาหารขนมทอผ้าเครื่องปั้นดินเผาสมุนไพรพวกเนี้ยใช่ไหมถ้าเราลองดูไปประเทศไทยเราลองออกไปนอกกรุงเทพใช่ไหมไปภูมิภาคต่างๆเนี่ยปรากฏการซึ่งเป็นผู้ผิดรายย่อยเนี่ยมันยังมีอยู่เยอะไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยร้านอาหารให้อร่อยร้านซ่อมร้านไอ้เครื่องปั้นดินเผาอะไรพวกนี้ซึ่งใช้แรงงานสำคัญเนี่ยพวกเนี้ยเป็นเศรษฐกิจชุมชนนะซึ่งมีจำนวนมากในเศรษฐกิจไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะพบเหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นวิถีที่ชาวบ้านพยายามที่จะดิ้นรนต่อสู้เพื่อไม่ถูกกลืนเข้าไปในไอ้วิถีการผลิตขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมครับในทุกๆภูมิภาคเนี่ยจะมีเศรษฐกิจชุมชนที่ใหญ่ใช่ไหมในภาคเหนือเนี่ยไม่อันนี้ไม่ต้องอธิบายนะฮะทุกท่านก็คงทราบทีนี้มันน่าสำคัญไงว่าการเปลี่ยนของเศรษฐกิจในบางกรณีลักษณะวิธีการผลิตซึ่งเป็นแบบจารีตก็ยังดำรงอยู่ใช่ไหมเราจะพบมีการจัดการเหมืองฝายในภาคเหนือเนี่ยเราจะพบว่าระบบการทำงานเนี่ยที่มีการแลกเปลี่ยนแรงงานนะฮะกำหนดระเบียบวิธีการทำงานเนี่ยเป็นไปอย่างเขาเรียกว่ามีระบบใช่ไหมซึ่งทำมาแล้วเมื่อเป็นร้อยกว่าปีได้ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมอันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับในแต่ละหมู่บ้านก็มีการจัดการกลุ่มออมทรัพย์อะไรพวกนี้ซึ่งเราจะพบว่าไอ้ตรงนี้เป็นรูปแบบที่พยายามที่จะให้ครัวเรือนหรือเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยอยู่รอดได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสาระใหญ่ของงานของท่านอาจารย์ฉัตรทิพย์และคณะเนี่ยใช่คือให้ภาพของเศรษฐกิจชุมชนร่วมสมัยใช่ไหมครับซึ่งก็จะพบว่าชุมชนนี่เป็นชุมชนมีลักษณะเด่นมีพลวัตของตัวเองนะการพยายามที่จะทำให้สมาชิกครัวเรือนอยู่รอดการมีน้ำใจใช่ไหมเด็กกับผู้ใหญ่เคารพกันซึ่งต่างจากระบบทุนซึ่งมีการใช้ทุนอย่างเข้มข้นใช่ไหมความสัมพันธ์ที่เป็นแนวดิ่งก็คือนายจ้างลูกจ้างซึ่งอาจารย์เห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นแนวทางที่หมายถึงแนวคิดชุมชนน่าจะเป็นแนวทางที่ปรารถนามากกว่าเพราะว่าเป็นแนวคิดที่ทำให้สังคมเนี่ยดำรงอยู่ใช่ไหมในขณะที่แนวทางแบบทุนนิยมเนี่ยยิ่งพัฒนาสังคมไม่อยากยืนคนหนุ่มสาวก็หนีออกมาจากหมู่บ้านอะไรเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้เราลองกลับมาสู่หัวข้อที่บอกว่าเนี่ยผมพูดมาซะยืดยาวเนี่ยใช่ไหมก็ประเด็นก็คือบอกว่าชุมชนมีอยู่จริงแนวคิดชุมชนมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นแนวคิดชุมชนเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นทางเลือกใช่ไหมในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอะไรได้ไหมใช่ไหมครับผมย้อนหลังหน่อยนะครับว่าวิกฤตการณ์ในปี2540ทุกท่านคงทราบว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่เศรษฐกิจไทยได้รับความบอบช้ำเป็นจำนวนมากธุรกิจล้มละลายนะฮะแรงงานไอ้การว่างงานเป็นจำนวนมากใช่ไหมผู้คนความยากจนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคนก็ถามว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยเลือกแนวทางการเศรษฐกิจที่ผิดพลาดหรือเปล่าใช่ไหมคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ผิดพลาดเนื่องจากว่าพัฒนาการเศรษฐกิจไทยเราไปผูกติดกับเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการพึ่งพาการนำเข้าและการส่งออกเป็นจำนวนมาก มันยิ่งพัฒนาไปมันก็มันไม่ได้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่กับทำลายสังคมนะฮะเพิ่มขึ้นใช่ไหมด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้คนก็จะเสนอว่าแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกเพื่อทำให้สังคมมีเสถียรภาพมีความยั่งยืนเพราะอย่าลืมนะครับแม้ว่าไม่มีเศรษฐกิจปี2540เข้ามาเนี่ยในรายงานของสภาพัฒน์นะฮะที่ว่าด้วยเศรษฐกิจดีสังคมมีปัญหาการไม่ยั่งยืนมันเกิดขึ้นก่อนปี2540แล้วหมายความว่าการเร่งรัดงานเศรษฐกิจมันนำผู้คนเนี่ยไปสู่การล้มละลายใช่ไหมปัญหาสังคมเกิดขึ้นมากมายเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้คนนักคิดก็เสนอว่าทำอย่างไรจะมีทางเลือกใช่ไหมแนวคิดที่สำคัญหนึ่งก็คือแนวคิดแนวพุทธซึ่งนักคิดคนสำคัญก็คือศาสตราจารย์ประเวศวสีใช่ไหมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะอาจารย์ประเวศในฐานะผู้นำของNGO ที่สำคัญคนหนึ่งก็เสนองานนะที่สำคัญเช่นพุทธเกษตรกรรมกับสันติสุขของสังคมไทยใช่ไหมซึ่งเชื่อเห็นว่าพัฒนาการที่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีควรให้ความสำคัญกับชุมชนพัฒนาจากฐานรากของสังคมทั้งในองค์กรพัฒนาภาคเอกชนหน่วยงานของรัฐและวงการวิชาการและประชาชนใช่ไหมฮะเราจะพบว่าท่านอาจารย์ประเวศเนี่ยเป็นบุคคลที่สนับสนุนให้เกิดการใช้วัฒนธรรมชุมชนเนี่ยในการพัฒนาเพื่อสังคมมีสันติสุขจุดเด่นของอาจารย์ประเวศก็คือใช้ศาสนาพุทธเนี่ยใช่ไหมเป็นแนวทางในการเข้าถึงใช่ไหมในการพัฒนาใช่ไหมท่านได้เสนอแนวทางตามแนวทางของท่านพุทธทาสโดยระบุใจความสำคัญของศาสนาพุทธคือสอนให้รักเพื่อนมนุษย์ผู้อื่นสังคมอุดมคติของพุทธศาสนาคือระบบธรรมมิกสังคมนิยมในแง่นี้ใช่ไหมเราจะพบว่าสำนักพุทธศาสนาพุทธกับวัฒนธรรมชุมชนเข้ากันได้ดีมากใช่ไหมฮะอันนี้เราจะพบว่าน่าจะไปด้วยกันและถ้าเรามองในแง่เศรษฐศาสตร์นะเราจะพบว่าศาสนาพุทธกับเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยยิ่งจะกลมกลืนใหญ่เราลองดูนะฮะวิธีคิดแบบพุทธก็คือวิธีคิดแบบไม่ต้องการโลภมากไม่ต้องการลงทุนให้มากใช่ไหมเศรษฐกิจชุมชนก็ทำอะไรมีขนาดเล็กใช้แรงงานในครัวเรือนการผลิตพืชเลี้ยงตัวเองใช่ไหมไม่ใช่มีเป้าหมายกำไรสูงสุดพุทธก็พยายามละจากเรื่องไอ้กิเลสโลกเหล่านี้ใช่ไหมฮะต่อไปแนวคิดธุรกิจชุมชนเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแนวคิดที่สำคัญก็คือว่าท่านอาจารย์ณรงค์เพชรประเสริฐแห่งคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอแนวทางนี้โดยความขวัญว่า1ครัวเรือน2วิธีการผลิตใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะอาจารย์เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการยากที่ครัวเรือนเนี่ยจะสามารถดำรงอยู่การผลิตได้โดย1วิธีการผลิตคือการเป็นเกษตรกรใช่ไหมครัวเรือนจะต้องมีระบบการผลิตที่มากกว่าอยู่ในภาคเกษตรหรืออาจจะเป็นอยู่ในเกษตรก็ได้แต่เป็นธุรกิจที่นอกการเกษตรใช่ไหมร้านค้ารายย่อยอยู่ในภาคเกษตรแต่ว่าทำงานเหมือนธุรกิจในเมืองใช่ไหมเราจะพบว่าข้อเสนอนี้ก็ได้รับการขานรับกับแนวคิดของนักพัฒนาชุมชนอื่นเช่นอาจารย์เสรีพงษ์พิทคุณพิทยาว่องกุลใช่ไหมฮะซึ่งก็พบว่าแนวคิดเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่น่าจะทำให้ชุมชนไทยมีเส้นทางการเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนใช่ไหมต่อสู้กับทุนนิยมได้ดีและทำใหผู้คนอาจจะไม่ต้องจากหมู่บ้านมาสู่นครใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นแนวคิดหลักๆใช่ไหมฮะถ้าเราลองมาดูแนวคิดชุมชนเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันมีมากมายไม่ใช่เฉพาะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยใช่มันต่างประเทศก็มีแนวทางพวกนี้ยกตัวอย่างสหกรณ์นี่ก็เป็นแนวคิดที่ดีใช่ไหมเพราะว่าสหกรณ์เป็นการพยายามที่จะรวบรวมทรัพยากรแรงงานทรัพยากรทุนในชุมชนบริหารจัดการเองเราจะพบว่าพัฒนาการเศรษฐกิจของเราในระยะหลังเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนซึ่งขับเคลื่อนโดยระบบสหกรณ์ซึ่งผู้ถือหุ้นใช่ไหมก็จะเป็นสมาชิกในชุมชนและในครัวเรือนนะในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยใช่ไหมงานวิจัยของผมเองก็พบเหมือนกันว่าในหมู่บ้านที่เป็นมีการผลิตแชมพูการผลิตฝงสบู่อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมก็มีการดำเนินการในแนวทางของรูปสากลเนี่ยซึ่งแนวทางสากลก็คือแนวทางที่ น้นเศรษฐกิจฐานล่างใช่ไหมซึ่งเอาระดมชาวบ้านมาลงทุนมีผลตอบแทนตามอัตภาพใช่ไหมผู้คนก็มีการทำงานร่วมกันเนี่ยใช่ไหมนอกจากนี้เนี่ยเราพบเหมือนกันว่าวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแนวทางที่พึงปรารถนาเหมือนกันใช่ไหมครับแนวทางของวิสาหกิจชุมชนก็คล้ายๆกับสหกรณ์เหมือนกันแต่อาจจะว่าต่างกันบ้างเล็กน้อยใช่ไหมฮะวิสาหกิจชุมชนก็เป็นวิสาหกิจที่ผลิตโดยชุมชนเป็นสำคัญเนี่ยใช่ไหมครับโอท็อปอาจจะนิยามได้เหมือนกันนะว่าเป็นธุรกิจเป็นวิสาหกิจชุมชนลักษณะของวิสาหกิจของชุมชนก็คือใช้แรงงานครัวเรือนใช่ไหมทุนก็มาจากสมาชิกในการชุมชนใช่ไหมครับการผลิตก็เน้นในตลาดขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามองดูศักยภาพเนี่ยเป็นสำคัญเราจะพบว่าในระยะหลังนี้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะแพร่หลายใช่ไหมครับมีการจดทะเบียนก็นับเป็นหลายแสนธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคำว่าธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในที่นี้มันก็เป็นการอยู่รอดการพยายามที่จะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของอะไรของสังคมชุมชนอย่างหนึ่งนะครับซึ่งแนวทางที่รัฐบาลควรจะสนับสนุนเนี่ยใช่ไหมครับเราพบว่าแนวทางชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่พึงปรารถนาเพื่อจะทำให้สังคมไทยมีความเป็นศักดิ์ศรีเพราะจริงๆคำว่าชุมชนเนี่ยด้านหนึ่งคือการมองคนที่เป็นศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีมีความเป็นอิสระไม่เป็นลูกจ้างไม่ถูกเอาเปรียบใช่ไหมครับการดำเนินการธุรกิจชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญนะฮะในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเราพบว่ากระแสการพัฒนาเศรษฐกิจตอนหลังเนี่ยเราจะพบว่าในเศรษฐกิจภูมิภาคมีการขยายตัวเนี่ยค่อนข้างมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจภูมิภาคเองเนี่ยโดยเฉพาะมีภาคชุมชนในขนาดใหญ่ใช่ไหมแนวทางที่ถูกต้องก็ควรจะเป็นแนวทางชุมชนแนวทางชุมชนก็คือแนวทางที่ชุมชนพยายามพึ่งตัวเองใช้ทรัพยากรของตัวเองใช่ไหมมีการรวมตัวกันในแนวกว้างใช่ไหมแล้วสามารถถักทอเพื่อที่จะมีอำนาจต่อรองในระบบตลาดขึ้นมาได้ใช่ไหมเพราะลำพังชุมชนใดชุมชนหนึ่งคงไม่มีพลังพอที่จะต่อกรกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างเข้มงวดใช่ไหมครับโดยเฉพาะระยะหลังเนี่ยภัยคุกคามที่สำคัญประการหนึ่งของชุมชนไทยโดยเฉพาะหมู่บ้านไทยก็คือการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใช่ไหมคาฟูโลตัสอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมทำให้ร้านค้ารายย่อยในชุมชนเนี่ยมีปัญหาหรือการมีตลาดลัดขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งราคาที่ถูกกว่าเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งด้านหนึ่งแม้ว่าอาจจะได้ประโยชน์แต่ระยะยาวอาจจะทำลายความเป็นชุมชนอะไรขึ้นมาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการรวมตัววิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตัวเองให้มากเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวทางที่พึงปรารถนาและเป็นแนวทางที่การพัฒนาแบบบูรณาการก็คือว่าแทนที่จะมีความสัมพันธ์ในแนวเกี่ยวกับเรื่องของกำไรขาดทุนใช่ไหมแนวทางบูรณาการก็คือแนวทางการพัฒนาชุมชนก็คือแนวทางการพัฒนาที่ส่งเสริมทำให้คนเนี่ยได้อยู่กับท้องถิ่นใช้ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นใช่ไหมให้ตัวเองมีความรักท้องถิ่นมีความสามัคคีกันสังคมไทยน่าจะเดินได้โดยแนวทางนี้ใช่ไหมมากกว่าแนวทางอื่นๆใช่ไหมอันนี้ก็คือที่ผมกล่าวมาก็คือชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมแม้ว่าทุนนิยมจะเข้ามาขยายตัวมีบทบาทมากขึ้นในหลังๆเนี่ยแต่เศรษฐกิจเราก็ยังมีลักษณะความเป็นชุมชนอยู่มากในงานของศาสตราจารย์ดร.ฉัตรทิพย์นาสุภาและนักวิจัยท่านอื่นก็พบว่าความเป็นชุมชนยังมีอยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นแนวทางในการพัฒนาชุมชนน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการรักษาศิลภาพความยั่งยืนแก่สังคมชุมชนชนบทไทยและโดยรวมก็จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นแนวทางที่พึงปรารถนาใช่ไหมครับครับผมก็ได้กล่าวมาเสียเนิ่นนานได้คุยกับท่านผู้ฟังมาเสียเนิ่นนานนะครับผมก็คงขอยุติการสนทนาวันนี้และเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ